Oniyati ye yetepirewo nyame nasem yenkwa tie epepo wawo
pepo wawo
ni wo fifu yina
menu adofo jumedi aya to din se bible mu nante na edrusue Awurade nhyira wo sɛ wode wo radio ato ha na wotie yɛn. Ɛyɛ Television International ne Transwear Radio 4 na aka bɔ mu ahyɛ da ahyehyɛ Bible mu adesua nidiso nidiso yi de brɛ wo. Tie yɛn saa mmere yi a juada biara kɔsi fiada biara na kɔ Bible mu school wɔ radio so. Awurade nhyira wo sɛ wotie yɛn.
Momayɛ mɔmpaeɛ. Awurade Nyankopɔn yɛ dan wo wo ne duru Bible mu nante adwumadie mu a wo nam Honhom Kronkron so ɛkyerɛkyerɛ yɛn w'asɛm yɛsrɛ na nka woabie yɛ honhom aniwa na nka yɛatumi ate w'asɛm ase yie yɛda w'ase woka yɛn ho daa yɛbisa asɛm yi ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen dɔfo yɛani agye bebree sɛ wɔbɛka yɛn ho ɛwɔ Bible mu nante adwumadie mu ɛyɛ dwumadie bi a yɛto yɛ bo ase fa twerɛsɛm no nkakrankakrankakra bubu no nkorɛnkorɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ate aseɛ yie ne yɛhunu twerɛsɛm no nyinaa ɛyɛ Bible mu sukuu kɛseɛ ma yɛn ɛno nti yɛhyɛ wo nkuran sɛ daa kɔ so atie na Awurade nkɔ wo mmoa na Awurade nyɛ wo mmoa ɛwɔ mmerɛ a wokusu a ɛtietie saa adesua yi yɛ adesua ɛtwa to a yɛnsua abiemu no yɛsua a ɛtie aduonu nson ne aduonu nwɔtwe hɔ no ɛnɛ yi yɛfa firi Deuteronomy ɛtie aduonu nkron Ede firi nkyɛmu baako no ayɛ kosi eti aduasa, nkyɛmu dumiɛnsa. Mame nkenkan, Deuteronomy, eti aduonu nkron. Wei ne apam a Awurade hyɛɛ Mose sɛ ɔne Israelfoɔ mpam mu abasaase so nka apam a ɔne wɔn pam Horeb ɛhono mu ho nsɛm. Na Mose frɛɛ Israel nyinaa ka kyerɛɛ wɔn sɛ, mo a moahunu deɛ Awurade yɛɛ Farao, ɛne asase nyinaa mo ani soɔ ɛwɔ Misraim asase soɔ no nyinaa. Nsɔhwɛ akɛseɛ a w'ani hunu yɛ nsɛnkyerɛnne ne anwanwade akɛseɛ no nanso ɛde bɛsi nnɛ Awurade maa mo akoma a ɛnim adeɛ ne ani ɛhunu adeɛ ne aso ate asɛm mama mo anante ɛserɛ so mfinhyia aduanan mo ntoma ansum ho na wo mpaboa ntetee wo nan ase mo ani paano na mo ano bobesa ne nsɛ a na moahunu sɛ mene Awurade mo Nyankopɔn na moduru ha yi nso Hezbon hene Sihon ene Basan hene Og efi ebehyia yen ene ebekwen ene ekum won na yefa won asase ede ma Rubin fo ne Gad fo ne Manasse fo busuako efa so oni so entumun hwe apam mu nsam eni so na de mu ye nyina wie mu ye ene mu nyina mu jina Awurade mu Nyankopon anim mo titire musuako mo mpanimfo mo hwefo Israel meme nyina momma mo yirennom ene hohoa wo nsra ban mu efri duabuni so ekosi ensusafo so se wo behyen Awurade Nyankopon apam ene nsi Awurade Nyankopon ene opam na odi nei mu se ne odi usi wo ayene man na ono nso aye Nyankopon se de okakyere wo ne se de okan wajanom Abraham Isaac ene Jacob ntam no a na nyem nko Ena mene mo epa mwi. Ena mi di nsi. Ne mum. Mene wwa wani yen jine uradi yen yanko pon eni mhanei. Ene wwa wani yen eni hanei. Na mwa mu ni msediye yetina mizrima sase so. Eni sediye yichwa mama ya mofa wa mba yenu mu. Na mu hunu wenchi wadye. Eni wunu ya ni abuwa ni ya jete ni sikani ahuni ya ewo omunu. Na mu hye ye. Na obeme bi ana obae bi ana busua bi ana busua ko bi antra mu mu a wada ne enne efre urade nyankopon yi ho se wo kwa kosom amaama no anyame no na nhini bi antra mu mu a eso ebro ene onyuno na so te ensie mu ensem no a wan hyira ne ho na koma mu na wanka se menna makoma de nye mu de na so menya somdwie na wansesa Die wanom ene de sukom de no amu. Awurade empene emfemfiri no. Die Awurade abufuo ene ne nkontwen ebepunu onipa ko no. Na nsamu a watwe nwoma ene nyinaa mu no, ebedru no na Awurade bebe pani din efro srase. Na Awurade beyi na firi Israel emushako nyinaa mu ama bone. Sɛ die apam a Wachula no emrangu memunu enyina emu nsieni nyina atie. Na sa wonto atwasoa ebeba mma obesori adi mochiri. Enyo nenenia ofri echi beba no ehunu asasi so hawo ahodo ne nyarewo a Awurade di abaso sofi ne nchine. Shia asasi ne nyina shia onu aso ade nanso na ewira biya mfifire so sesodom ne gomora. Adma eni sebo imbutu a Awurade edna bufu onye na bufu shie butu ye no a obeka ho na mama nyina beka se aden ti na Awurade aye asasi se ye abufu kese ehihie efiri hefa eyedien no beka se ifi se waje Awurade won agya no nyankopon apam o yi wo muzima asase so no oni won pam ye no wa kwa kosum nyame foforo ene wa sori won enyame a woni won na enyu ono no de won ema won na Awurade ebufo dari ti asasi ema no de nome a wa twere nwoma emu nyina ba so enti na Awurade tutu won afiri wa asase so ebufuo ni abohye ene abohuru kese mu na watu won egu asase bi so se de tie nei enema ehunta eye Awurade Nyankopon dia na de wayi na die no eye ene ye madia ekosida se yeni mrai mu nsem enyina so ye mrenti aha ene ye de ye baba kankan no besi na afei ene ye beto anchichiri mu no so asem potitira ye kan ho asem ne Palestinian pam no de brofo mu ye kan se Palestinian covenant no so hweti edionu nkro ne aduasa no a ya tudin Palestinian pam no Dr. Lewis Chefa de ose, efriti edionu wachwe nukosi edu ya sano. Eno ne ya pamono. Scofield chula kron kron onso, edifri edionu kron kron ekosi eti edu ya sanji chimudu hono. Eno wadi eti edionu kron ni nina ye nasamu wa wakan huni ye ni mu. Die mifri mwifishe mumu, achri muno. Mifa eti edionu kron wa dikosi edu ya sanji chimudu no. E nina ase nono, e ya pamono. Chese covenant no ho asem nyina ya covenant no ho asem apam no nkoa ewo msa apam na nkasa ewo nyiche mudu edikan no ewo etieduasa no mudie na enso mefa nyina se apam no ehu asem etiedu no nkron no de eye ni animu a na echa de poti bi asempo edikan onyankopon esan behwewon weni Mose kasa kira na wakasa kira Israelfo no de toso nan ye hwe nyiche mu edikan no Deuteronomy etiedu no nkron nyiche mu edikan Weni apamu Awurade ehye Mose se oni Israelfo mpam mu abasase so enka apamu a oni ompam Horeb hunu mu ensem no ho apamu opam no Horeb no eno de na ye mredu no a ye san frɛ no Mose mra no apamu onyankopon ne wo mpam wo ha no efa asase no ho ene ye frɛ no se Palestine apam no hwɛ enso sunye dem apamu onyankopon ene wo bapam wo ha no ene de efa asase no ho eno ne Palestine apam no de Palestine covenant no onyankopon ene wo mpam ye ansa na wonmo ebedru asase no so so hwe nyichemu emienu no a mekyere Deuteronomy etie de no nkron nyichemu mbi no se na Mose frɛ Israel nyina ka kyerɛ won se mo amɔ hunu de Awurade ye Pharaoh ene ne nkron nyina ne asase nyina mo ani so ɛwɔ Misraim asase so ni nyina mfitiansi ene no enipa a Mose eka won sansem ni ebi abra ohunu de siye no na wonmo ye nkwada nketenketenketenketen ni mrante ye nkwankwa de no anyi nipa wo ma no so sabre no na me nsura nka meka se no nya be mfinhia be se edusia ebra no wo mu chinchine esere no so na chiri no ene bra wo mo fomo ye e wo Kadesh Barnea no Joshua ne Caleb nkoa na no company fo no ho e wo no ma wo ntoto aso no mu enti yeto aso afri enchemu miensa ekosi nan hwede o kato aso enso hwa kase a woni hunu ye ensa nchire ne ni anwade akase no nenso edibesi ne Awurade ma mo akoma enim ade ene ani ehuna ade ene aso ate asem ewo mso wo mo hunu ensanchire ni ahodo edie nanso de hi akohwe Roman fo nguma no ya wo kan Israelfo ani frɛ hu asem Roman fo nguma no etidu ba akonche mu nwotwe se de wa kyerɛ se onyankopon ama won enkomto honhom ene a won fa hunu ade ene aso a won fa nte asem e de abedru ne de we kyerɛ se Onyankopon ema won kwen ema onya ntiasie biwa na Nyankopon apo wo mo na da binye de opa akyere no de akyere ni se wonum na apo Nyankopon dada na onumom e na wo pe atwe wonum abefam ne hu bi wo we ya de ni esese ehye ne nso e ni se so Onyankopon amie obi aso a so ye ba na so ye obema so amie won aso a wontimi ntina sempa no ase o ti ma se se ensem ne de obete nanso wontimi ntia sempa na sepa imagine de obokra ta twerefo bi eka adwumadie ya yeye ne wotwerekronkron mu yi ehu asem se eyezika hun keke ene yehwire na dwene ne se sa obo moden se obekyerekyere twerekronkron no a na opesika hunu bi na edi ntra wo sa wo mrekwa na meye mu anka sa twerefo yi eti adwumadie yi emre kakra nanso zotie mpa megidi se onti ase ontimi hun faso bi ewo so ana ehia hu hia de obedwana ne se twere kronkron kirekire aye no radio so no ye obota afofro bi ta ekire aye papa kyese ye penkrofu sika na agi ntra mi wawre hye mu se twere sem no aye kirekire no e nyankopon honhom no nam nyankopon asem no mu ebre yani ani akomam na me yetumi ahu nyankopon asem no atiasie ye e de adjuma e woni pa bebre abrabom na afi nyankopon se o jai ni pe se de wote no a na woni adwini bia sa wo san aba ne nchen wo nyankopon so begya won e wonte bia ya anye nie ti bia no mu ye ntoaso wo Deuteronomy eti adio no nkron enche mu num no wo se na mama mo anante esere so mfinhye aduanan mo ntuma nsu mu na mo mpaboa entete mu na ase wo de fo adwini susu se wo nante mfie aduanan ampaboa kro no anehye wo nenso enye dada kanya ne sanka ompe watade ba kun biye ho nka bitma chen da biya wo bra insider afa muse to aso a chire se de no akwantio no esitie se de nke be biye wani ende nipa bebre na ya wonu kase so nyankopon be ensan chireni a wani tuade a se gani gani nyankopon pa na yensan chireni dia na ko ohunu pa de a ene nko be gye di enye biibia ni pepe sa dance enti no ya anye niefu no kure mu no anye niefu a wo ye no emfi de okenkan fri twese mu ana de atwa won ho hia wo hu ntira de ntia gina sa gina bia no ana so wote sa ne nyina no fri de wo mu so wo ye anye nie fo fi se wo ye nyankopon atamfo fri wo mu woni tumi bi ebe mu won hu nyankopon mu nipa no e ntise se nyankopon amie wo ani a sa no be ye anye nie fo enipa akoma mu te bia ho foni ene nyankopon de na di wo ha no o se e ye nsemo ne pa na ho ana obetumi nyem hu ni so we roman fo ngoma no eti ngotwe nje munso nkopem ngotwe no a wo se efisa hu no madwini yin tan a eten nyankopon na mfa ne hu nhye nyankopon mra na se na mpo entimi na wo wo hu na mu no entimi nso nyankopon ani menye yi o nyankopon ena mra so eso Israel hwe benfie apema hanu achi ya Paul twere sasemi onipa su ena onipa mfoni no no mose kan wa bakosem no biu okai won se nyankopon dwini won hu no ma won de hia won nyina kaise palestine apam no de na enyina de obeyo so nanso asase no so tena de na egyina won mu siti a obeyo so yenhwe Deuteronomy eti adio no nkron chiche mudu ekopem mudu miensa no enne mu gyina ewurade mu nyankopon anim mo atitire mu sunku mu mpanimfo ne mu ahwefo Israel meme nyina mo mma mo yirenom ene hohoa a owo nsraben mu efi duabuni so ekosi ensusafo so so obehye ne ewurade nyankopon apam ne nsi a ewurade nyankopon ne wo pam na odi nei mu senne odi usi ho ayo ne man na ono nso ye nyankopon a se de okachire won ene se de oka ne janom Abraham Isaac ene Jacob ntam no ye gusuwa kenkan kokoba a Mose bo won sa aso odi an obeye ewa apam no ho no ebenye nsusanso onipa no ne asase no so sa wuti a na ese de onim de ebesie eno kanye efise Israel dani fri apam no ho menua sa oto aso a mekyre Deuteronomy etie de no nkronjiche mu de no mienu ekosi de no nson no so a o se na sa wonto ato aso a ebeba mo ma obesori adi mu akire eni ona nani ofra kirichi asase so beba no ehun asase hawo ahodo eni nyare wa urade di abaso sofe ne nchine shi asase ne nyina shi a wonu aso ade menso na wira bia mfifiri so eti se Sodom eni Gomora Adman eni sebo imbutu a urade di na mufuo ni na bufu hye butu ye no a obekwa ho asem na mama nyina beka se ade nti na urade ye asase se yi ebufu kase hyehye yi ayede yin na obeka se ebisu oje urade wo nyankopon agyanom nyankopon apam oyi wo Misri masase so no ya woni won pam ye no wo akwa kosum nyame foforo no wasore won enyame a woni won na enyo no na odi ma won ne urade abufo edare ti asase ma no de nome a waatwere no mmemu nyina ba so enu nti na ama asase adane amamfo yi ene so ko Israel man no mu na so hwe se de asase ni sida ho no tama ya ewira mfifiri so na asase no ese ya asase bia uhun se adane akwawe so bia bia ubisa ho se ah ne nya asase we na mre bia atwa mu onyankopon kan se ya asase a ewo ene nufusio echi so no a obekai asem urade kan yi wɔso nkrɔfo bebisa na mbeka sɛ onyankopɔn abufuhye kɛse ba asase so san sɛ wɔdane kɔsom anyame afoforɔ ya wɔn mu ni wɔn no ɛne de saa de we sɛ nyinaa bɔ nso ɛna mo asase adane amamfo yi emfie kakra ne emiti Dr. George Gill asem bia na ɔkan fa na kwantuo bia wɔde keteke afidie bi etu ye kɔfa ehia man na de fa palestine amam mu hɔ baabi ɔse na nwumre bere mu ana ofi Jerusalem esane akɔnkye no pufam hɔ no ɔse ɔne ɔdifo bia na ɔyɛ Amerikani egyina keteke na chi baabi hɔ no ma ɛhɔ bayɛ ɔse Amerikani no ka sɛ mate mpɛn bebree sɛ asase yɛ deɛ nufusuo ne ɛwoɔ fifiri soɔ nanso menhunu ne so asasofo bia baabi a saa da menhunu asu bi da asase ne ɛka ho asɛm ne nie ɛna Dr. Gill ka sɛ ɛne ka sɛ ɔka saa ɛna obi Bible no mu ɛna ɔkɔnkye mu ɔde nan yɛ kenkan yɛ na ɔkenkan ne nyinaa kyerɛ no Dr. Gill eka di nti ati saa sɛ de Mose kai wo mfie mpem yensa hanu abesne kro no mu ɔse esan sɛ wo gye urade wo agyanom nyankopɔn apam wo ne wo mpam yɛ ne ntra asase no ne nipa no egyina benkro mu na no kure wo mu ne sɛ Mose nsɛm ne nyinaa yɛ de ne fa asase no ho enye nipa no kwa wo ne mum asase no nso ka ho bi ɛyɛ ade titira ehia sɛ ehu urade brɛ so no na nua pii yakata enwo bepɔ no so na ayese kwae no atamfo obedi asase no so no ene otwe anu ene nyina ma asase no beda mpan onyankopon atemu emme nipa nko aso eka asase no so bi Deuteronomy 8:29 nkronyeche mu adio no wotwe ekopema adio no nkron enti na urade atutu wan fu asase so ebufuo ni abohye ene abuhuo kese mu ene watu agu asase bi so se de atie nei ene ma ehunta eye urade onyankopon dia na de wei na die ne ye ne ye madia ekosi da si eni mmrai mu nsem nyina so na mpo ansa na wo ma apam no no waka won de be wiwo nyina na ase de be se nyina akyere won menua eni ma pii wo ho a nyankopon kan kyere yen na nso nyima pii nso wo ho no ma waka akyere yen asase no ho asem ka de waka akyere no eda soro baabi se si ye aye pese na obo moden se wodun su beba so ko enwuma hodo akase so otumi di nsuo ba so a ebedane aye asase pa ne betumi ahwe nipa bese opepepim 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 saa num ekosi adi onunum so metu kwa akwa asase no so bi edi so akoni aba afri Jericho akwa Jerusalem empe bebre na obi e otu kwa akwa asase no so no bisase ah ne ba ne sen kura na atemu ba asase a won nufusuo esne so yi otu Israel efri asase no so efri se Yakobon kan se kura mo kwa asase no so akotena ho no enhyehye da ho mata ho dia wo ho wa ni nhyehye no so wa nya siti a mewrade asem enti we nso kire se Israel fo enti mi ankura pam no enti won san ko asase no so bie mu ana da bi wo onyankopon apam wo ne won pam ye e wo palestinia no eno de na nhyehye bi ana ho enti wo ti a ye beka ho asem ye me kire ti aduasen ye be hunu anu mu ye pa afa ni aba palestinia apam onyankopon ni Israel fo pam ye no so so kenkan ni ya be hunu se sɛ woyɛ sɛɛ anaasɛ sɛ biɛ ni asaa pam no ho ɛne deɛ ɛyɛ nhyira ne bɔhyɛ a ahyehyɛ biɛ ni ho afei fa atwerɛ kronkron no nneɛmie nkɔ Deuteronomy 8:30 ɛnkyɛmu baako no ɔse na sɛ nsɛm nyinaa nhyira no nnome a mede asi w'anim baw so na wokae wɔ amaaman a awurade onyankopɔn apam wɔ akɔ hɔ no nyinaa mu na wo sa ba awurade onyankopɔn nkyɛn na wo ne wo ma etie ne ne se die mehye wo ne nyinaa mo akoma nyinaa ne mo kra nyinaa mu a ena wo de to aso bo hye akese nson ene yankopon ahye wo ha na ne nyinaa mu no e mata ho die bi amata ho enjije mu edi kan no kase obebu ho ahwete aman so esan so oman no ene ne kurenti no obetu ho afri asase no so wo ya bem enje mu mie no nso kase emre bi achi no Israel benya adwen sakira obesan be yankopon nchen na ebi obi bebi sase sɛ ɔbɛsɛn aba no egyina sitie ɔbɛyɛ so ana megye di sɛ ntiasie wɔ mu fi sɛ asoɔden ntire ɔbɔ wɔn hweteeɛ ɛne na sitie ɛde wɔn bɛsɛn aba me nuatie wɔyɛ adom adeɛ ɛnyɛ mmara ɛnyɛ sɛ wɔyɛ sitie nti ɛna ɔde wɔn bɛsɛn aba asase no soɔ nebo nsu asan aba nanti ene obeye siti ama no onyankopon de won besan aba asase nsu biu Israel besan abobo ono abo asase so no eya semtitira anya bi kura no enkom shakese be dumie no a ewa pam dada no mu no egina so na se eduru so a yebe ka mu adwene wo ho enchemu miensa mechire di tronomi etie dua sanchemu miensa ene ewrade onyankopon be dane odomum no na ne yem ahyehye na ma wo na wasan aboa wa no afri aman a ewrade onyankopon apansam wo akon nyinaamu saa se mechire se waje nkwa no be san aba se ne nso fi se ehun hia pa weni ade edi kan ya kristo emaye a obesan aba asase so no se de wa kire okire kunkunum no mu no se edru yuda nwoma no so a yebehunu se Enoch bo ewrade ma yeso nanso wantwere wapam dada enum eye nkomhye ye soro nkokra na ne de nyamam ne nkozi se ebebe mu no asase no so no enhyira ne asomdwie masoda eni ntina da bia ehunu pinche ni nema ene akon ni akonkon wo Israel da bia no Deuteronomy etie duasa nchemu nan ekopemu no na so nipa a wapam won no ewo so anu mpa efiri ho na ewrade nyankopon beboa wa no na efiri ho na obefa wo na ewrade nyankopon de obeba asase a wajanum di so no so na wadi so na waye wiye na wa ma wadori achen wajanum onyankopon bo chakese no de toso nan nie se obesan di Israel abon asase so bio weye bosha wa mfa nhyehye bi anto ho na sɛde wabon apetie no etie bia no entumi enso sano kure da ho sɛ nyankopɔn bɛsan bɔbɔ wan no Edward ma basase no so sɛde ada di wɔgyigyemu nan no na bɔhyɛ a ɛtɔso num ɛne sɛ ɔmaame no nyinaa bɛsa kyerɛ yɛnhwɛ Deuteronomy etie duasa enhyɛmu nsia na Awurade nyankopɔn bɛtwe akoma ne wasefo akoma twetia na ade wakoma nyinaa ne ɔkra nyinaa da Awurade nyankopɔn na wanya nkwa saa bɔhyɛ yɛhunu sɛ wasɛn susu bie wɔ Jeremia ɛne wɔzi anwoma no mu sɛ deɛ Paul aka wɔ Romanfo anwoma no mu no nso no deɛ ɛtɔ so nsia a waka wɔ ha no ɛne sɛ wɔbɛbu Israelfo natamfo natɛn Israel bɛsan aba na afei wɔbɛtie Awurade ne adom no mu ɛhyehyɛ biara ni mu adom mu na ɛnyɛ nhyehyɛ kwan so na afei wɔabu atamfo no atɛn Deuteronomy etie aduasa nkyɛmu nson kɔpem wɔtwe na Awurade Nyankopɔn de nsie nyinaa bɛgu atamfo ne wo a wɔkyiri wo a wɔfa wo soɔ no so na wo deɛ wobɛsan abɛtie Awurade ne na wadi ne mmara nsɛm a mehyɛ wo nnɛ nyinaa so enti deɛ di akyiri yi a ɛyɛ deɛ ɛtɔ so nson na ɛnwanwa ne sɛ afei Israel bɛnya ne nhyiramu no nyinaa Deuteronomy etie aduasa nkyɛmu nkron ɛkɔpem edu na Awurade Nyankopɔn bɛma wo adi yie ama biribiara abu wo so wo nsa ne w'adwuma nyinaa mu wo nyɛfuru mu aba mu ɛne wo mmoama mu ɛne w'asase so aba mu ɛfiri sɛ Awurade ani bɛgye wo ho bie ma wode yie sɛdeɛ n'ani gye w'agyanom ho no sɛ wotie Awurade Onyankopɔn ne na wode ne mmara ne n'ahyɛdeɛ a wakyerɛ no mmara nwoma yi mu no so na wode w'akoma nyinaa ne wokra nyinaa san ba Awurade Onyankopɔn nkyɛn a ɛberɛ bɛn na wɔdom bɛsan ba bio deɛ yɛnim no yɛntumi nka no sɛdeɛ yɛnim na mmom deɛ ada adi pefee w'atwerɛ no mu ne sɛ so asan ba asase no so na so yɛ sentie me nyankopɔn a onyankopɔn so nhyira waka no ɛbɛbɛm na wonyɛ nhyira bia wɔ asase no so gye sɛ wɔde akoma foforɔ a onyankopɔn de bɛma wɔ no san ba ne nkyɛn ɛwɔ sentie mu wei bɛyɛ berɛ a onyankopɔn de wɔn bɛsan ba asase no so bio no so saa berɛ yi a Israelfoɔ asan aba no ɛnyɛ sentie a wɔyɛ ama nyankopɔn no no megye di sɛ Israel san a wɔbɛsan aba sɛdeɛ apam no mu bɔhyɛ no teɛ no ɛkyerɛ yi na ɛno bɛbɛ mu ɛyɛ bɔhyɛ a ɛnhyehyɛ biara na ho na onyankopɔn no ara no ɔno abɛsan so wɔ mu na ɔde wɔn asan aba wɔn asase no so bio sɛ wotie ase nneɛma mpaeɛ Awurade yɛda wase bebree wɔ nkyekyeremu a wɔde ama yɛn fa ba a Israel bɛsan aba wɔn akyi bio abɛtena wɔn asase no so yɛsrɛ sɛ Awurade wobɛka yɛn ho na yɛama mamumfoɔ a yɛtie w'asɛm yi adom bi a wɔhɔ nom a wɔde adom yɛn no yɛde ahopɛpereɛ ɛne akoma pa aso no nyinaa mu na yɛ a yɛde abɛfam dua no ho no yɛanyɛ ahomasoɔ ne dua biara na wɔanwa yɛn mfiri hɔ yɛda wase ɛwɔ yesu kristo din mu amen
onuatie yɛtepere wo nyame nasɛm yɛnkwa
megye di sɛ onyankopɔn ahyira wo ɛnnɛ Efi juada kosi fiade bia ye di Bible mu nanti adwuma di bremo. Fa radio tu he ya samri ya no nyankopon ne wonkasa. Eye television international ne transwear radio fo ene odi Bible mu nanti adwuma di brewo yi. Se wo hian chechiri mu bi woni awotie ye hu a. Obetumi atura ba television international PO box JP 13993 Accra, Ghana. Ana obetumi afreyen wo telephone numbers a edidi so iso 0302 508 321 0302 508 321 ana 054 725 8639 054 725 8639 ana se 027 244 2396 ana 020 329 7578 020 329 7578 So pesa otro email address no ye ttb@tiovision.org ttb@tiovision.org Bunyamin Shrau. It will be seen.